Bugün Moskva kirmenə qoratda tənqidi yazmaları bilan tanılğan jurnalist Anna Politkovskayanın ötirilüwinə 5 il toldı. Politkovskaya gailesinin advokatı Anna Stavitsa sözlərincə, hazır tikşiru bu jinayətdə qatnaşuvçilarının borısı da bilgili dip sanay. Amma tüp fərman beruvçinin ismi atalğanı yoq. Politkovskayanın ölümü jurnalistlarını yoqlaw üçin yoňa internet resurs bulduruga tergiş ýasagan. Ol bu günlerde işli başladı. Tulraq etip Landish Harasowa söyli.
Rusiya hukuk yaklaşıları hem dostları bugün Anna Politkovskayni iske ala. 48 yaşlık Politkovskaya 5 yıl elek köpekinde Moskva özegende öz iyi yanda otup ötürülgen idi. Ol çaqtağı prezident Vladimir Putin'nin Tınya Kavkazdağı kırı siyasetin tənqitlegen jurnalistini ötürüge bıyırıq beruşi elde bilgisiz kala. Jumğa kına tekşirüşler yana məlumatlar jetkirdi. Onlar bu jinayetini ayıştıruda şiklenmişler bularaq Lomali Gaytuqayev, elek milisi hizmetkari Sergey Haji Qurbanov xaminde 2009 yılını cemaat oturuşçular tarafından oqlanğan Bertuğan Mahmutovlarını atadı. Politkovskayni ötürüge beýle tekşirüşindäki uňuşlar turunda bu ýylyň may oýunda aýta başladylar. Şeýle ýazagynda milisiýa podpolkownigi Dmitri Pavlyuchenkow izolatorga ýabyldy. Elek ul tip şahit bolarak sanalsa, häzir ony ötürüni öýüştüruşy diýler. Anna Politkovskaya gaýlasynyň advokaty Anna Stavitskaya 5 ýyl içinde indi ötürüşçileriň togy bulaýdy diýip sanýy.
Если бы власти делали все, что только возможно для поиска убийц Анны Политковской, то за 5 лет, я думаю, это сделать было бы можно. И на данный момент все лица, причастные к делу, были бы на скамье подсудимых.
Лида Ставицкая. Politkovskaya 2000-nji ýylynyň başynda sugyşyny kişirgen Çeçnä turundagy mäkalleri bilen tanaldy. Ol Russiýa harbiýlerini Çeçnädäki halkyny jazalawlary, karşylyklary turunda dokumental ýazmalar taqdim etdi. Russiýadaky demokratiýany bu üçin Çeçnä sugyşlaryny kullanan premier-ministr Putin turundagy älgi hyzmatlary üçin Politkovskaya halkara bölekleriga laýyk boldy. Jurnalistni ötürmek Putinin tuğan kününde 7 oktyabrga toğru keldi. Bugün Russiýanyň köpüne şäherlerinde Politkovskayny iske alu şaralar uza. Onun haberine hem ötürilgen urunlaş kişiler şeşekler olup kele. Politkovskayny'nin ötürülüwi Russiýada massa kule mäglumat çaralarında nizaklar degen yaňa internet resurs aşuga ötergeç bolgan. Bu günlerde älgi proýekt Moskwada taqdim etildi. Xalqara ayışmalardagy hyzmatdaşlary ýerdeminde Russiýa hukuk ýaklawçylary bulduran älgi sahifä ötürilgen, zerliklenen hem jabrlanmyş jurnalistlarga beýle maglumatlar toplana. Bu hyzmatny bulduruşlar jurnalistler bilen kelip tugan hallaryny analizlaw, massa kule maglumat çaralary wekillerini ýoklawga hem ildäki söz erigin bulduruga ýerdem etmek diýip sanýy. Massa kule maglumat çaralarındagy nizaklar toplanmasyny bulduruşlarynyň birisi Xalqara jurnalistler fondy belgişi John Crawford ýa-da hyzmatnyň işbulukdan turuwyny aýdy. Birincisine jurnalistlarına utru bilen beyle şıraklar kire. Utrular jurnalistinin işçenliğine beyle ikeni delillenmegen buluğu da mümkün. Şuşunda o qoldan ayıştırılgan dip şiklenilgen bəxetsizlik şıraklar da kire. İkinci bölükke jurnalistlarga hücum itüller olna. Üçüncisine ise matbuğat vekillerine basımlar, ayırım alğında hukuk saklau uyuşmaları vekilleri bilen silyaşular, jinayet, zerliklevleri yanavlar, işten qoğlar hem başqalar kire. Xabardarlykny ýaklaw fondy başlygy Aleksey Simir sözlerinçe, köpkine jurnalistler özlerine basymny size, emme maňa jiddi qaramy. Европа журналистлары федерациясы президенты Арне Кеннеге айтуынча, Россия журналистларга үз хизмәтләрен алып бару өчен иң авыр ил. Симонов исә, әгәр Россиядә үтерелгән һәрбер журналистны 1 минутлык тынлык белән искә алсак, барлыгы 6 сәгать ярым сөйләшмичә торырга туры киләчәген әйтә. Журналистларга һөҗүмнәр, зәрлекләүләр, басымнар йөзләрчә исәпләнә. Russiýada ýylyna jurnalistlarga beýle 1600-ga ýakyn kömelsiz ýaşyrak çyga. Bu ýaly barsyda tügel, hemme bolganlary bilen işlerge kerekdi Simonov.
Anna Politkovskayany ötürüwiniň 5 ýyllygy hem Russiýada jurnalistlarynyň iminligi meselesi turunda Landish Harasowa söýledi. Siz Ozatlyk radiosyny tyňlaýsyz.